Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายHP Subscription Solution ใหม่ที่ช่วยให้ SME และ Startup ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ IT ในราคาสบายๆเริ่มต้นเพียงเดือนละ631บาทสนใจ HP for Business โทรสอบถามได้ที่1800012215
เชื่อหรือไม่ครับความรู้การลงทุนอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ช่วยทำให้เราสำเร็จด้านการลงทุนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนต่างหากครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาชวนทุกท่านคุยนะครับเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับการลงทุนเช่นเดิมเนี่ยแหละครับแต่ว่าอาจจะเป็นประเด็นเรื่องการลงทุนที่อาจจะเข้าใจยากนิดนึงแล้วกันครับเพราะมันเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นหลักเลยนะครับไม่ใช่หลักการการลงทุนไม่ใช่วิธีการเทรดยังไงให้ได้กำไรนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับหรือว่าที่หลายๆท่านเนี่ยครับอาจจะคุ้นๆที่มันเรียกว่าจิตวิทยาการลงทุนนะครับสำหรับนักลงทุนมือเก่าเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเข้าใจเป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเพิ่งเริ่มต้นลงทุนเนี่ยผมอยากให้ฟังพอดแคสต์ตอนนี้อย่างตั้งใจเลยนะครับเพราะว่าสักพักหนึ่งลงทุนครับเราจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนนะครับ เรื่องของจิตวิทยาการลงทุนนะครับมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งเนี่ยแหละครับที่จะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับซึ่งถ้าเกิดไปถามนักลงทุนมือเก่าๆหน่อยนะฮะเขาก็จะบอกเลยว่าจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับบางท่านอาจจะให้ 90% ของความสำเร็จในการลงทุนเนี่ยอยู่ที่จิตวิทยาการลงทุนเลยบางท่านเนี่ยบอกว่า 100% เลยนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นวิธีการดู PE วิธีการดูหนี้สินดูความแข็งแกร่งของกิจการวิธีการดูกราฟว่าเฮ้ยตอนนี้แนวโน้มแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนอยู่ในจุดที่ควรซื้อหรือเปล่าควรขายหรือเปล่าเนี่ยผมเชื่อว่าความรู้พวกนี้เนี่ยมันมีอยู่เต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดเลยครับเราสามารถศึกษาได้และความรู้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันสามารถเข้าถึงกันได้แทบทุกคนนะครับมันไม่มี secret sauce มันไม่มีขั้นตอนลัดใดๆเลยนะครับในเรื่องความรู้ที่เราก็ศึกษาแล้วผมเชื่อว่าพอถึงจุดหนึ่งที่เราอ่านไปถึงระดับหนึ่งอะครับระดับความรู้ต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกันนะครับแต่คำถามที่มันน่าสนใจก็คืออ้าวแล้วถ้าในเมื่อระดับความรู้วิธีระบบต่างๆเนี่ยมันสามารถศึกษาได้ง่ายขนาดนี้เนี่ยแล้วทำไมมันถึงมีความแตกต่างระหว่างนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จกับนักลงทุนที่ล้มเหลวล่ะถ้าเกิดเป็นตัวเลขที่ไม่ได้มีอะไรอ้างอิงขนาดนั้นละกันนะครับผมว่าน่าจะมีคนที่สำเร็จจากการลงทุนถ้าเกิด100คนเนี่ยแล้วได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับผมว่าโอกาสสักเซสเนี่ยผมว่าถ้าทัก100คนมีสำเร็จสัก10คนเนี่ยคนอีก90คนนี่โอกาสเท่าทุนหรือว่าขาดทุนเนี่ยแล้วกำไรเนี่ยครับจะไปอยู่กับคนอีกแค่10คนเท่านั้นเองเหตุผลนึงที่มันสำคัญมากครับนั่นก็คือเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยแหละครับโดยปกติแล้วเวลาเราลงทุนนะครับมันจะต้องอาศัยประมาณถ้าผมให้ตีคร่าวๆแล้วกันนะครับมันต้องอาศัยประมาณสัก3ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยแรกคือเครื่องมือดีนะครับก็คือมีความรู้ที่ดีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะครับเรารู้ว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้ถูกหุ้นตัวนี้แพงเฮ้ยเรารู้หุ้นตัวเนี้ยเทรนขาขึ้นต้องซื้อเพิ่มสำหรับนักลงทุนสายเทคนิคนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการบริหาร Money Management นะครับ Money Management นี่ก็เป็นคือการบริหารหน้าตักเราเนี่ยแหละครับว่าเราก็ไม่ควร all in ลงไปในหุ้นตัวใดตัวนึงเวลาจัดพอร์ตเนี่ยเราควรจะใส่หุ้นกี่ตัวในพอร์ตนะครับเวลาที่ขาดทุนเราควรลดไซส์พอร์ตเราลงเรื่อยๆเวลากำไรค่อยๆเพิ่มไม้อะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องของการทำ money management นะครับแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นพอดแคสต์คลิปนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนนั่นเองนะครับเพราะว่าในตลาดการลงทุนเนี่ยครับมีความรู้เนี่ยมันไม่รอดนะฮะไม่รอดยังไงนะครับเพราะว่าความรู้เท่ากันอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับแต่สิ่งที่มันจะต่างกันก็คือเรื่องของอารมณ์เวลาที่เราอยู่ในตลาดนะครับหรือว่าที่เราจะมักจะคุ้นชื่อกันแค่ว่าอยู่ที่ความโลภแล้วก็ความกลัวเนี่ยครับในบางครั้งเนี่ยเราบริหารอารมณ์ของเราไม่ได้ครับผมเชื่อว่าทุกท่านเวลาเริ่มต้นลงทุนเนี่ยจะต้องมีการวางแผนการลงทุนอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นนะครับมันคือการจะทำอย่างไรนะครับให้เราปฏิบัติตามแผนการลงทุนนั้นได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่ยากที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดใครลงทุนมาสักปีนึงนะครับแล้วผ่านตอนช่วงโควิดแบบที่มันจาก 1,600 ครับค่อยๆไหลลงมาจนเหลือ970นะครับแล้วมันก็ดีดกลับไป 1,400 ลองถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปนะครับมันก็จะรู้สึกว่าแบบโหตอนแบบ 1,400 หน้าปล่อยเนาะแล้วก็ค่อยมาช้อนตอน970แล้วเด้งกลับไป 1,400 โอ้โหกำไรไม่รู้กี่จุดนะครับถ้าเปิด TFX 1สัญญาเนี่ยลงมาถ้าเกิดช็อตถูกจังหวะได้กำไร400จุดแล้วขึ้นอีก400จุด800จุดคูณ200เนี่ยครับโหยกำไร106เลยนะฮะ400จุด800จุดคูณ200ก็คือกำไร106สัญญาเดียวนะครับ TFX ถ้าเราสามารถทำได้นะครับแต่ในความเป็นจริงที่เวลาเราอยู่ในตลาดนะครับเรามีแผนเทรดมีการลงทุนมีอะไรก็ตามก็จริงนะครับแต่มันความยากของมันก็คือการที่เราสามารถปฏิบัติตามระบบเทรดนั้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าลองคิดถึงเราก็ได้เออเรารู้แล้วแหละว่าก่อนเราเข้าปุ๊บเอ้ยถ้าเกิดมีสัญญาณซื้อปุ๊บสมมุติสายเทคนิคนะครับมีสัญญาณซื้อปุ๊บไปเรื่อยๆปุ๊บถ้าเกิดมันมีสัญญาณขายปุ๊บเราต้องแบ่งไม้ขายเราต้องขายได้ตามเทรดตามแผนการเทรดที่เราวางไว้นะครับแต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้ผมเองก็เป็นบางวันนะฮะบอกเลยว่ามีความรู้เนี่ยเอาตัวไม่รอดเพราะเรื่องจิตวิทยาเนี่ยแหละครับเพราะว่าเวลาที่เราโลภมากๆแล้วเราก็จะอยากจะลงทุนเพิ่มครับเพราะเวลาที่เรากำไรเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจนะฮะเราก็จะเติมเงินเพิ่มนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าแผนการเทรดของเราบอกว่าเฮ้ยถ้ากำไรให้แบ่งไม้ขายสัก2ไม้ไม้ที่3เนี่ยที่เราเหลือไม้สุดท้ายเนี่ยให้ let profit run ไปก่อนแล้วก็กำหนดจุด stop loss หรือว่าเรียกว่า trailing stop ลงมาสมมติแผนเทรดเป็นแบบนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงคือเวลาที่เราเห็นหุ้นมันบวกเห็นหุ้นมันเขียวครับใจลึกๆเราก็อยากจะแบบใส่เพิ่มเพราะว่าเห็นกำไรมาแล้วในอดีตอนาคตก็น่าจะกำไรแล้วก็อยากจะใส่เพิ่มนะครับเนี่ยแหละครับมันเป็นไบแอสแบบนึงมันเป็นอคติแบบนึงนะครับหรือว่าบางท่านก็กลัวครับกลัวที่จะแบบขายหมูสมมุตินะครับก็เลยถือกำไว้จนมันกลับมาขาดทุนหรือว่าบางทีกลัวมากจนเกินไปว่ามันจะลงเราทำให้เราแบบถือกลัวจนเขาเรียกว่าจุกกลัวไม่ได้ซื้อแบบกลัวจนไม่ได้ซื้อเลยครับอย่างเช่นผมว่าไอ้ตอนไม่ได้ซื้อเนี่ยมันจะเป็นตอนช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยผมว่าชัดสุดแล้วและใกล้ที่สุดแล้วครับเหตุการณ์นี้คือมันไหลลงมา 1,300 เกิดสะกิดเบรก1เบรก2นะฮะพอลงมาปุ๊บเหลือ 1,100 เหลือ 1,100 พอถึง970ปุ๊บมันดีดเลยครับนี่ครับมันเรียกได้ว่ามันเกิดความกลัวนะครับที่จนที่ทำให้เราไม่ได้ซื้อถ้าเกิดถามว่าผมซื้อทัน970มั้ยยอมรับเลยครับว่าไม่ใช่ผมเริ่มมากลับมาซื้อหุ้นตอนมันเริ่มมีสัญญาณกลับมาซื้อแถว 1,100 นู่นนะครับมันไม่ได้ซื้อที่บอททอมอยู่แล้วครับด้วยถ้าเกิดใครกำหนดแผนเทรดมาดีๆครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยากจะชนะเรื่องของการลงทุนครับมันต้องสู้กับจิตใจของตัวเองครับจิตวิทยาการลงทุนที่สำคัญมากๆที่สุดเลยครับมันไม่ใช่การต่อสู้กับคนอื่นนะครับคืออย่างที่เรารู้นั่นแหละครับว่าในตลาดการลงทุนเนี่ยมันมีนักลงทุนมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก๋ากองทุนขนาดใหญ่นักลงทุนต่างประเทศนะครับมันก็เข้ามาสู้ในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยแหละครับแต่ว่าจิตวิทยาการลงทุนนะครับไม่ได้สู้กับบุคคลเหล่านั้นเลยนะครับเราสู้กับบุคคลเหล่านั้นนะครับผ่านระบบการเทรดที่ดีมีแผนการเข้าออกหุ้นที่ชัดไปแล้วกำหนด money management ที่ชัดไปแล้วเนี่ย2ปัจจัยแรกนะครับมันช่วยทำให้เราต่อสู้กับนักลงทุนคนอื่นๆได้แล้วครับแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือการต่อสู้กับตัวเองเนี่ยแหละครับว่าจะทำอย่างไรให้เราไม่มีอคติต่อการลงทุนจะทำอย่างไรให้เราสามารถปฏิบัติตามแผนการลงทุนที่เราวางไว้ได้นะครับเพราะว่ามันยากที่สุดแล้วนะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักลงทุนเวลาลงทุนนะครับก็มักจะมีไบแอสหลายๆอย่างเวลาลงทุนนะครับผมว่าไบแอสที่เจอกันมากที่สุดก็น่าจะเป็นพวก over confidence over trade bias พวกนี้ครับคือในเวลาที่เราได้กำไรครับเราจะแบบใจพองครับใจพองมากกล้าลงทุนกล้าอ่านกล้าออลอินนะครับในช่วงที่ผมเริ่มต้นลงทุนแรกๆเนี่ยครับผมถ้ากลับไปผมอยากตีหัวตัวเองมากเลยครับคือผมซื้อหุ้นตัวหนึ่งนะครับแล้วมันก็กำไรดีมากนะครับผมก็อัดเงินอัดเข้าไปรู้ตัวอีกทีคือหุ้นทั้งพอร์ตผมครับมีหุ้นอยู่ตัวเดียวแล้วก็มีอยู่มาวันหนึ่งหุ้นตัวนี้มันก็เทกระจาดต่อหน้าเลยครับวันนั้นผมขาดทุนของพอร์ตน่าจะไปแบบ 30-40% ในไม้เดียวนะครับตอนผมเริ่มต้นลงทุนเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าเวลาที่เรากำไรนะครับใครเตือนเราก็ไม่ฟังหรอกครับมันแบบอยู่ในช่วงที่แบบ over confidence มากๆนะครับไอ้ over confidence แบบเนี้ยครับมันจะเกิดตอนที่เราแบบได้กำไรเรื่อยๆเราจะได้ทีละน้อยครับแต่เวลาเสียหรือโดนตลาดทุบทีหนึ่งเนี่ยครับแทบจะหมดหน้าตักเลยอันนั้นยังดีครับที่ผมเทรดแค่หุ้นนะครับแต่หุ้นโดนทุบลงมา1ฟอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เดลิเวอทีฟเราใช้ TFX อย่างเงี้ยครับเวลาขาดทุนทีนี้ผมบอกได้ถ้าเกิดลงมาถึง MM เมื่อไหร่แล้วโดนเรียกเติมเงินแล้วไม่มีแล้วโดนฟอร์สเซลเนี่ยครับขาดทุนจนแบบหน้าเหลืองหน้าเขียวเลยนะครับอันนี้ต้องระวังมากๆนะครับแล้วก็ผมว่าไบแอสอีกอย่างนึงที่เรามักน่าจะเจอบ่อยเลยนะผมเชื่อทุกคนน่าจะเป็นก็คือเขาเรียกว่า confirmation bias นะครับ confirmation bias เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการ sourcing ข้อมูลแล้วกันนะครับในเมื่อเรามีความเชื่อแบบนึงนะครับเมื่อเรามีความเชื่อแบบนึงเราก็มักจะหาข้อมูลในรูปแบบที่มันสนับสนุนความเชื่อเรา ่านเฉพาะในสิ่งที่เราอยากเห็นฟังในสิ่งเฉพาะสิ่งที่เราอยากฟังนะครับเพราะว่าในตลาดนะครับถ้าเกิดเรามองดูในเอาแค่เปิดสตรีมมิ่งขึ้นมาก็ได้ครับเปิดในกระดานตลาดหุ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีแรงซื้อและแรงขายอยู่เสมอถูกไหมครับมันจะมีคนที่อยากซื้อมันจะมีคนที่อยากขายดังนั้นเนี่ยมันจะมีข้อมูล2ชุดและ2ด้านอยู่ตลอดเวลานะครับในตลาดการลงทุนผมไม่แน่ใจว่าตามกันทันไหมนะฮะมันจะมีข้อมูล2ด้านมันเลยมีบิดและออฟเฟอร์อยู่ตลอดเวลาไงครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราอินกับด้านไหนว่าเรามองว่าเฮ้ยไอ้หุ้นตัวเนี้ยน่าจะวิ่งแน่ๆนะครับไอ้หุ้น XYZ ตัวเนี้ยน่าจะขึ้นเราก็จะไปหาเหตุผลซัพพอร์ต 108,900 เลยครับว่าหุ้นตัวเนี้ยน่าจะขึ้นแน่ๆนะครับเราก็จะไปเจอข้อมูลที่มันน่าจะขึ้นเราก็จะแบบใช้คำว่ากึ่งๆมโนข้อมูลได้เลยนะครับเวลาที่เรามีแบบ confirmation bias มากๆ confirmation seeking แบบนี้มากๆนะครับถือว่าเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้รับสารข้อมูลอีกด้านนึงเลยว่าทำไมหุ้นตัวนี้ถึงไม่ดีหรือว่าบางทีมันอาจจะทำให้เรามองข้ามปัจจัยที่มันสำคัญไปได้เลยนะครับอย่างเช่นเฮ้ยหุ้นตัวนี้อนาคตมาว่ะแต่ว่าเรากลับลืมดูหนี้สินต่อทุนสมมุตินะครับแต่หนี้อยู่ในระดับที่สูงมากสมมุติถ้ามันไม่เป็นตามแผนที่เราคิดไว้ทีนิดเดียวนะครับมันอาจจะส่งผลต่อการขาดทุนของบริษัทได้เลยลักษณะนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่มี confirmation bias ที่สูงเกินไปเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับสำหรับคนที่ดูงบดูอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูให้ครบทุกเงื่อนไขแล้วค่อยมาประเมินมูลค่าอีกทีนึงพร้อมความเสี่ยงนะครับถึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมเจอบ่อยมากเลยครับส่วนตัวเองก็เจอด้วยแล้วก็เป็นอยู่ด้วยนะครับในบางครั้งกับหุ้นบางตัวนะครับก็คือ anchoring effect หรือว่าแบบที่มันเป็นแบบตะขอนะครับมันเป็นเรื่องของความยึดติดอะไรบางอย่างคือเอาง่ายๆคือมนุษย์เรามักจะยึดติดกับอดีตมากกว่าอนาคตนะครับมันก็อันนี้เรื่องของหุ้นนะไม่ใช่เรื่องของความรักหรืออะไรนะฮะแต่ว่าเรามักจะยึดติดกับอดีตครับเราเคยได้กำไรจากหุ้นตัวนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้น่าจะสร้างกำไรกับเราให้อีกเราเคยขาดทุนกับหุ้นตัวนี้เราก็จะเที่ยวไปบอกทุกคนว่าหุ้นตัวนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะครับทั้งที่บางครั้งนะครับปัจจัยต่างๆหรือข่าวสารที่เราได้รับเนี่ยมันอาจจะหมดไปแล้วก็ได้นะครับบริษัทนั้นอาจจะเทิร์นอราวเปลี่ยนธุรกิจทำใหม่ไปแล้วบริษัทนั้นปัญหาเรื่องการฟ้องร้องที่เคยมีผู้บริหารที่เคยโกงอะไรเงี้ยครับอาจจะจบไปแล้วนะครับแล้วที่เขาเปลี่ยนชุดบริหารใหม่มีผู้บริหารมีทัศนวิสัยใหม่ก็อาจจะพาบริษัทลุ่งโลดไปก็ได้นะครับอันนี้ครับเขาเรียกว่า anchoring effect นะครับหรือว่า anchoring bias ที่เราจะยึดติดกับอดีตมากกว่านะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเรื่องจิตวิทยาการลงทุนนะครับมันเป็นเรื่องที่พูดกันเนี่ยมันเหมือนง่ายนะครับแต่เวลาที่แบบเราทำระบบเทรดขึ้นมาแล้วพยายามบังคับตัวเองให้ตามระบบเทรดได้เนี่ยครับผมคอนเฟิร์มเลยครับว่ามันยากที่สุดแล้วใช้คำว่าโคตรยากเลยครับบางทีเราเซตระบบเทรดไว้ว่าเฮ้ยถ้าสมมตินะครับเราเซตว่าเฮ้ย RSI แตะ50อินดิเคเตอร์อีก 2-3 ตัวเข้าแก๊ปปุ๊บซื้อบางทีมันไม่กล้าซื้อนะครับเพราะว่าบางทีเราเห็นว่าเฮ้ยราคาขึ้นมาเยอะแล้วรอย่อก่อนก็ได้มั้งมันต้องมีย่อแหละ 2-3% ต้องมีแบบมันขึ้นมาสูงขนาดนี้นะครับหรือว่าบางทีเฮ้ยหุ้นตัวนี้หลุดแนวรับที่เราตั้งไว้เกิดอินดิเคเตอร์ต้องเกิดขายตามที่เรากำหนดไว้ต้องขายแล้วว่ะบางทีก็ไม่กล้าขายนะครับบางทีมันกดขายไม่ลงเราก็จะไปไบแอสตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นรอมันเด้งนิดนึง 2-3 ช่องนะครับหรือว่าบางคนซื้อหุ้นเนี่ยไม่ยอมเคาะขวาสมมุตินะครับรอเคาะซ้ายเคาะซ้ายรอนะครับผมว่าทุกคนต้องเคยเจอพอเคาะซ้ายรอปุ๊บมันเด้งต่อหน้าให้เราเห็นเลยก็มีนะครับพวกเนี้ยครับมันเป็นจิตวิทยาการลงทุนกับระบบการลงทุนของเราทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าถ้าเราอยากจะเขาเรียกว่ามีจิตวิทยาการลงทุนที่ดีขึ้นแล้วกันนะผมก็ส่วนตัวผมใช้อยู่ประมาณสัก 2-3 ข้อที่เวลารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้รู้สึกว่าเราใช้อารมณ์ลงทุนมากเกินไปไม่ค่อยใช้เหตุผลเลยอะไรเงี้ยครับเวลาโดนอารมณ์ลากมากพาไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะกลับมาด้วยการขาดทุนทั้งนั้นเลยนะครับอย่างแรกคือเราต้องมีสติครับสิ่งแรกที่ผมพยายามทำเลยคือมีสติแล้วก็กลับมาดูแผนการลงทุนของตัวเองนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับกำหนดจุดเข้าไว้ที่ตรงไหนถึงหรือยังถ้าถึงเข้าหรือว่ากำหนดจุดคัทลอสไว้ที่ตรงไหนถ้ามันลงมาแตะคัทลอสแล้วหลุดไปหนึ่งช่องคัทหรือว่าถ้าเกิดขึ้นปุ๊บแบ่งไม้ขายตรงไหนขึ้นถึงหรือยังถ้าไม่ปิดจอครับเราค่อยว่ากันสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งลงทุนอะไรเงี้ยผมมักจะแนะนำว่าถ้าเกิดดูกราฟนะครับผมมักจะแนะนำให้ดูกราฟที่ time frame ที่ใหญ่หน่อยอย่างเช่น day ขึ้นไป day week month เลยแบบนี้ถ้าเกิดเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีนะครับเพราะดูแบบสั้นมากเนี่ยมันจะมีความเหวี่ยงของราคาที่ค่อนข้างโหดร้ายประมาณหนึ่งนะครับมันอาจจะทำให้เราตกเขาเรียกว่าทำให้เราโดนเหวี่ยงสะบัดแล้วก็เสียแผนการเทรดได้ถ้าเราไม่ได้มีเวลาดูหน้าจอตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมพยายามทำเลยนะครับก็คือพยายามหาข้อมูล sourcing ข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ผมจะลงทุนเกี่ยวกับหุ้นที่ผมจะลงทุนแล้วก็พยายามวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับด้วยตัวเองให้ได้ครับ คือแน่นอนครับว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันก็มีวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ถูกนั่นแหละครับแต่ว่าเวลาผิดเนี่ยให้เราจดบันทึกไว้ด้วยนะครับว่าส่วนใหญ่เวลาที่ผมทำบันทึกการเทรดนะครับเวลาซื้อเนี่ยผมก็จะบอกด้วยว่าซื้อเพราะอะไรหุ้นตัวนี้ซื้อเพราะเงื่อนไขทางเทคนิคนะหุ้นตัวนี้ซื้อเพราะเงื่อนไขทางพื้นฐานมันดีนะงบมันโตนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคาดเราก็กลับมาดูเหตุผลที่เราซื้อครับว่าเฮ้ยเราซื้อเพราะอันนี้แล้วเราคาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้แล้วถ้ามันไม่ถูกเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อถ้ามันเกิดแกลบแบบเขาเรียกว่าเกิดไดอะล็อกแบบนี้เกิดสตอรี่แบบนี้อีกนะครับจะได้แบบพึงระวังไว้นะครับว่าสตอรี่ที่เราเข้าใจหรือสตอรี่ที่เราวิเคราะห์เนี่ยมันผิดนะครับเพราะว่าในเรื่องโลกของการลงทุนเนี่ยหุ้นตัวนึงเนี่ยมันมีปัจจัยที่กระทบเนี่ย 108,900 นะครับอาจจะมี100ปัจจัยที่เกิดขึ้นแต่ว่า60ปัจจัยมันไปด้านบวก40ปัจจัยไปด้านลบเนี่ยเราต้องเวทติ้งมันเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเราจะให้น้ำหนักหุ้นตัวเนี้ยไปบวกหรือไปลบนะครับแล้ววิธีสุดท้ายนะครับที่ผมพยายามทำอยู่ตลอดเวลาครับนอกจากเรื่องของมีสติทำตามแผนนะครับอย่าไปใส่อารมณ์กับมันไม่ต้องเฝ้ากราฟมันนะครับแล้วก็วิเคราะห์ด้วยข้อมูลตัวเองเนี่ยอย่างที่ผมพยายามทำก็คือพยายามเปิดรับข้อมูลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับความคิดของเราครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมทำบ่อยมากในช่วงระยะเวลานี้นะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยเราจะเห็นนักวิเคราะห์สองข้างอยู่เสมอนักลงทุนสองแบบอยู่เสมอนักลงทุนที่มองว่าเฮ้ยจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหนักอีกคนนึงบอกเฮ้ยเป็นโอกาสในการซื้อบางคนเรื่องของบิตคอยพอราคาขึ้นนักลงทุนบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยน่าซื้อน่าซื้อน่าซื้อเพราะอะไรบางคนก็บอกน่าขายน่าขายฟองสบู่เพราะอะไรนะครับเราจะมีความเห็นทั้งสองด้านที่เข้ามาเวทเต้นกันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วทีเนี้ยเราก็เอาความเห็นของทั้งสองนักลงทุนทั้งสองด้านเลยครับมาชั่งน้ำหนักดูว่าเฮ้ยเราจะไปทางไหนถ้าเกิดเราชั่งแล้วนะครับแล้วเราบอกว่ายังไม่ค่อยชัดเจนยังไม่ไปทางไหน wait and see ครับอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะขึ้นว่ะแต่ราคามันสูงแล้วก็ลองเลือกแผน DCA หรือว่าถ้าเกิดลองว่าเฮ้ยราคามันสูงไปแล้วน่าจะขายอ่ะเราจะลองช็อตไหมหรือว่าทยอยช็อตไหมถ้าไม่ช็อตเรารอมันย่อเราค่อยซื้อเก็บไหมอย่างเงี้ยครับเราต้องกำหนดแผนการเทรดของตัวเองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจิตวิทยาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญก็จริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญหลังจากที่เรามีแผนการเทรดที่ดีมี money management ที่ดีนะครับและถ้าเรามีจิตวิทยาที่ดีด้วยนะครับเราก็จะมีโอกาสเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จได้นั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าใครมองว่าพอดแคสต์ตอนนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ